üleloomuliku sünd. Jumalal on kõik võimalik. Matteuse 19.26. Hulk aastaid pärast Mosambiiki tulemist oli mul nägemus, mille sisand näitas mulle, kuidas ta vabastab üleloomuliku armastuse liikumise üle terve maailma. Selles nägemuses võeti mind üles taevasse ja hoiti mind heljumas maakohal. Ümber maa nägin ma tuhandeid ja tuhandeid tuliseid vankreid, mis ümbritsesid tervet maakera. Need kantsid issanda au. Igas vankris istusid kaks jumala püha. Nad olid täiesti läbi paistvad. Neis ei olnud midagi peidetud, ei mingit pimedust, midagi varjatud, midagi neid katmas. Nad olid läbi paistvad ja täis auhiilgust, täis valgust. Igas pühas oli ainult üks värvi laik. See oli tohutu suur süda, mis ulatus õlast õlani. See oli süda, mis tuksus armastuse ja kaastundega. See oli hiiglaslik punane süda. Ma vaatasin üles taevasse ja seal oli Jeesus. Ta oli nii kaunis. Ta armastuse silmad vaatasid minu peale, sulatades mu, muutes mu südame veel suuremaks. Ma nägin tema südant ja see tuksus. Ma nägin seda tuksumas ja ma kuulsin seda tuksumas. Ma vaatasin Jumala pühasid vankrites ja kõik tohutu suured armastuse südamed tuksusid Jeesuse südamelöökide rütmis. Kõik pühad hoidsid käes helkivat valget kullast mõõka ja tuleleegid lähtusid neist. Mõõga hoidmiseks oli vaja kaht kätt. Kaht püha kätt. Iga vankri ees oli kaks valget hunnitud hobust. Nad olid valmis jooksma. Nende kaelal olid sooned ja suus olid suulised. Nende ohjad ulatusid otse taevasse. Isand Jeesus ütles mulle, ütle kogudusele, anna ära kontroll. Mina hoian selle ärkamise ohjasid. Mina otsustan, kuhu vankrid kihutavad. Ütle kogudusele, et nad annaksid ohjad ära minu kätte. Püha on tall. Ja siis ma nägin isanda paremat kätt otseda peakohal ja ta hüüdis, nüüd. Kui ta parem käsi langes, hakkasid tule ja auhiilguse vankrid kihutama üle terve maailma. Kui vankrid kihutasid üle maailma, kukkus maa peale auhiilguse tuli. Auhiilguse tuli hakkas maa peal põlema ja maa oli leekides. Aga maa peal olid paigad, mis panid auhiilgusele, halastusele ja isegi Jeesuse armastusele vastu. Neid paiku maa peal täitis kole pimedus. Midagi sellist polnud ma kunagi näinud. Seal olid koleda pimeduse augud, nagu midagi, mida ma ei oleks kunagi osanud ette kujutada. Ma vaatasin oma Jeesusele ja ta ütles, mõõk on nii halastus kui ka kohtumõistmine. Nende jaoks, kes võtavad mu armastuse vastu, on kättesaadav suur halastus, kaastunne, headus ja au. Aga nende jaoks, kes hülgavad mu ligiolu, mu eesmärgi, mu armastuse, on suur pimedus ja kohtumõistmine. Ma nägin, kuidas maa peal olev hall kadus. Jäid ainult pimedus ja valgus. Ja valgus suurenes, kuni maailm leegitses tules, kuhu iganes vankrid kihutasid. Sinna, kuhu kihutasid läbipaistvad pühad hiiglastlike armastuse südametega, tuli suur valgus, sest Jeesuse armastus võitis pimeduse nende läbi. Isand palus minult, et ma küsiksin koguduse käest, kes sõidaks nende sauhiilguse vankrites, kes kannaks Jeesuse armastuse hiiglastliku südant enda sees, kes sõidaks auhiilguse vankrites ega puudutaks või varastaks auhiilgust, kes võtaks isanda püha mõõga oma kätte, kes annaks kontrolli üle peigmees kuningale. Püha, püha on tall. Aeg on nüüd. Isand rääkis minuga ka ühe mu lapselapse sünni läbi Mosambiigis. Üks mu adoptiiv poegi Jacinto ja ta naine Keiti olid saamas teist last. Ma olin selle sünni üle väga põnevil. Ma olin ka olnud nende esimese poja Miika sünni juures. Oli ainult üks probleem. Keitil algasid sünnitusvalud vahetult enne seda, kui mina pidin lendama maalt ära ühele jutlustamisreisile. Ma olin koos Jacintoga ühel koosolekul, kui me kuulsime, et sünnitusvalud algasid. Ma sattusin peaaegu paanikasse, kui ma vaatasin kella ja nägin, et mul on vaid üks tund aega, enne kui ma pean lennuki peale minema. Nende esimesel lapsel kulus sündimiseks 30 tundi. Ma ei saanud nii kaua oodata. Ja Keiti ei soovinud kindlasti taas sellist pikka sünnitusprotsessi. Kui ma koju jõudsin, oli Keiti vaid 1 sentimeetri laienenud. Ma vaatasin, kuidas see mu kaunis vaimne tütar karjus valu käes ja sel hetkel ei tahtnud ma midagi muud, kui et see lõppeks. Arst tahtis, et ta püüaks veidi ringi kõndida, seepärast võtsin ma tal käest ja hakkasin koos temaga käima, ise vaimus palvetades. Äkki tuli mu üle tugev tahtmine profeteerida. Isand õhutas üles mu südame ja ma hakkasin kuulutama, et ta laieneb 1 sentimeetrilt 10 kohe. Meie hämmastunud arst põrnitses mind, aga ma jätkasin valjult selle sõna deklareerimist. Ma usun, et kui ma ütlesin seda sõna Keiti üle ja ka teised eest palvetajad palvetasid, siis sündis vapustav ime. Äkki hakkas Keiti sünnitus pihta. Ta laps tuli ilmale üle loomulikult kiiresti. Möödus ainult 45 minutit ajast, kui algasid tugevad kokkutõmbed ja juba sünnitas ta kauni poisslapse. See võis olla kõige kergem sünnitus, mida ma kunagi näinud. Ta pani oma pojale nimeks Daniel Timotti. Ma tõstsin oma lapselapse üles Jeesuse poole ja pühendasin ta isa Jumalale. Seejärel ulatasin ma lapse Hassintole ja asusin lennujaama poole teele ning jõudsin just õigeks ajaks lennukile. Kui me läheme oma elus läbi valulikest aegadest ja katsumustest, ei tahame, et meie kannatused kestaksid kaua. Ma usun, et Keiti laps sündis üleloomulikult kiiresti kui prohvetlik ajamärk. Paljudele teist on antud prohvetlike sõnu ja tõotusi, mis näivad nõudvat pikki ja raskeid muudatusi, enne kui nad üldse täituda saavad. Sa oled võibolla hakanud tundma, et need tõotused ei täitu iielgi, sest sul ei ole jäänud piisavalt aega, et näha nende täitumist. Ma usun, et see sõna on sinu jaoks ja et nüüd on aeg Jumala tõotustel sinu elus üleloomulikult sündida. Mõned kuud hiljem pidi mu teine vaimne tütar Dominik, kes oli Atlantas, sünnitama oma esimese lapse. Ta oli kuulnud Danieli üleloomuliku sünnitunnistust ja võttis seda kui sõna enda jaoks. Ta oli otsustanud, et kui tal hakkavad valud, saadab ta mulle teksti sõnumi, et ma võiksin palvetada seda praegu sõna tema lapse sünni puhul. Ent tal ei olnud aega mulle isegi teksti sõnumit saata, sest kõik toimus nii kiiresti. Dominikel oli päeval esinenud mõned krambid, aga ta ei arvanud, et need on sünnitusega seotud. Ta jätkas tööd, aidates koordineerida ühte airise pääste meeskonda, mis läks pärast üleujutust Filippiinidele. Dominike juhib meie airise baasi Filippiinidel. Hiljaõhtul ei olnud krambid järele andnud, seepärast otsustasid Dominike ja ta abikaasa Aaron haiglasse minna. Haiglas öeldi talle, et ta emaka kael on suletud ja et läheb veel 2 nädalat, seetõttu saadeti ta koju. Kui Dominike koju jõudis, ütles ta Jeesusele, et kui see on päev, mil ta laps peab sündima, siis aktsepteerib ta seda, isegi kui laps sünniks 2 nädalat enne aega. Mõni hetk pärast nende sõnade lausumist tulid veed ära. Valu läks väga suureks, seepärast äratas ta Aaroni. Aaron kutsus ämmaemanda, kuigi neil ei olnud veel võimalust olnud sünnituseks plaane teha. Niipea, kui ta kohale jõudis, istusid nad kõik autosse ja suundusid haiglasse. Kui nad olid 15 minutit sõitnud, katkestas Dominike vaikuse ja hüüdis auto tagaistmelt, et laps tuleb. Ämmaemand ütles talle, et ta ei pressiks veel. Keset üht kokkutõmbumist vastas Dominike, et ta ei pressi, aga lapse pea tuli välja. Ämmaemand vaatas šokeeritult ta üle. Nüüd sõitis Aaron kiiresti. Ämmaemand ütles talle, et ta peab teekõrval peatuma, et Dominike saaks pressida. Ta ei lõpetanud veel lausetki, kui laps oli üleni väljas. Ämmaemand püüdis lapse kinni ja nõjatas kergendatult istmele. Dominike naeris oma pisipoja üle. Nad ütlesid Aaronile, et ta sõidaks edasi. Lapsega oli kõik korras. Ta hingas ja oli terve. Aaron hakkas nutma, naerma ja värisema. Ta ei suutnud enam meenutada, kus on haigla. Neil kulus veel 20 minutit haigla leidmiseks. Dominike oli saanud lapse kätte tunni aja möödudes sellest, mil vesi ära tuli. 6 aega varem, kui üks sõber Mary Ann palvetas Dominike pärast, oli tal nägemus inglitest, kes võtsid ämma emandatena sünnitusest osa ja kellel oli väga lõbus. Dominikele Aaronil polnud aimugi, mida see tegelikult tähendas. Dominike tundis, et ta poeg Aarie, kes sündis autost teel haiglasse, on prohvetlik märk. Autot tähistavad sageli teenistusi. See oli selge märk kiirenduse kohta. Järgmisel päeval sai Filippiinide prügilas üks tüdruk, kes oli sünnist saati ühest kõrvast kurt täielikult terveks. Dominike ja Aaron tundsid, et see tervenemine on otseselt seotud selle kiirendusega, mida nad näevad oma teenistuse imepärases sfääris. Need mõlemad sünnid on võimas prohvetlik märk Jumala rahvale. On alanud üleminek ja on aeg, et Jumala tõotuste lapsed sünnivad meie elus. On aeg kanda kõige kallimat vilja. Loomulik sünd on tihti pikk ja valurikas, aga Jumal on valmis ja innukas oma laste heaks sooritama üleloomuliku kiiruse imesid. Just sellel tänasel päeval on ta veel innukam, kui meie ise nägema seda, kuidas me kõik tuleme kokku oma saatuse täiusesse. Ta igatseb, et me kasvaksime tema poja Jeesuse Kristuse täiusesse. On aeg minna ühelt kümnele, praegu. Võta vastu oma ülesanded. Kui Roland ja mina mõtleme tagasi möödunud aastatele, siis on selge, et me ei osanud iial arvata, et meie kutsumise hind on nii kõrge. Ma arvan, et Maarja ei võinud samuti teada selle valu ulatust, millest ta pidi läbi minema. Kaasarvatud see, et ta pidi pealt vaatama oma poja risti löömist. Aga me ei osanud oodata ka seda lakkamatut rõõmu. Me oleme olnud tunnistajateks uskumatult rohketele viljasaakidele nii meie endi elus kui ka nende elus, kes on kõndinud meie kõrval selles imelises liikumises, mis on õitsenud kaugelt üle meie unistuste. Me kuuleme pidevalt lugusid inimestest, keda isand puudutab sellisel määral, et nad tunnevad sundi vastutasuks anda ära kogu oma elu. Mõned tulevad tööle Iris Globali baasidesse, mis asuvad üle terve maailma. Teised asutavad enda projekte ja organisatsioone. Me rõõmustame nende kõigi üle. Meie eesõiguseks on näha nii paljusid ütlemas jah rõõmule ja elu hinnale salapaigas. Me tahame näha rohkem kui midagi muud tema nähtavaks muutunud armastuse paljunemist maailmas. Roland ja mina võõrustasime hiljuti umbes 200 meie Airise rahvuslikku ja rahvusvahelist kõrgemat juhti tervest maailmast. Need ülemaailmse meeskonna koosolekud peeti samal maatükil, kuhu me ehitame ülikooli, õpetamaks välja Mosambiigi juhte muutma nende rahvast. Selle kinnisvaraga kaasneb 9,5-aastane teekond. Isand rääkis mulle ülikooli ehitamisest, kui ma ühel päeval hingamistoruga ujusin. Ma olin täielikult šokis ja tõmbasin endale vett kurku. Hiljem rääkis isand mulle ajast, mil ta tervendas mu raske kujulisest düsleksiast, kui ma olin 16-aastane ja beebikristlane. Mu keskkooli õpetajad ütlesid mulle, et ma ei pääse kunagi ülikooli ja peaksin lihtsalt taotlema ametikoolitust. Aga Jumal kutsus mind kätte saama bakalaureuse kraadi. Tihti peale tahtsin ma õpingut pooleli jätta ja Aafrikasse kolida. Ma muudkui mõtlesin oma kutsumisest ja kadunutest. Iga kord rääkis isand mulle, et ma jätkaksin õpinguid ja ma kuuletusin. Varastes 20-ndates teenides misjonärina Aasias kuulsin ma isandat selgelt ütlevat, et selleks ajaks, kui ma olen 25-aastane, on mul käes magistrikraad. Roland tuletas mulle meelde selle isanda tõotuse ja küsis minult, et kas minu arvates tuleb see kraad lihtsalt posti teel. Ma mõistsin, et ma selleks pean tegema tööd, taotlema ja õppima, et saada järgmist kraadi. See tähendas lahkumist Hongkongist ja kõikidest inimestest, keda ma armastasin, et läbida veel üks ettevalmistusaeg. Mõned aastat hiljem, kui ma jälle teenisin Hongkongis, jäin ma väga raskelt haigeks immuunsüsteemi häiresse ning ei olnud võimeline lugema ega keskenduma. Kui ma palvetasin selle raske haiguse olukorras, rääkis isand mulle, et on aeg minna ja saada kätte oma filosoofia doktori kraad. Ma olin jälle šokis. Kuidas võin ma pälvida filosoofia doktorit, kui mu tervis on sellises õudses olukorras? Kuidas saan ma lahkuda Aasiast, kui siin on nii palju vilja? Ma teadsin, et lõpuks ma lihtsalt kuuletun. Ma tundsin kutset minna Londoni ülikooli kolledžisse ning õppida süstemaatilist teoloogiat. 4 aastat hiljem kaitsesin ma oma väitekirja, kus mu välisoponendiks oli doktor Martin Percy Oxfordist ja sain oma kraadi kätte. Mis ma tahan öelda on see, et kui ma ei oleks kuuletunud isandale siis, kui ma olin 16, ei oleks ma olnud võimeline kätte saama oma järgmist tõotust. Nüüd, kus me rajame ülikooli, näen ma selgelt, miks Jumal juhtis mind nii, et ma saaksin oma filosoofia doktori kraadi. Mõnikord me ei mõista seda suunda, kuhu ta meid viib, aga ta on alati usaldusväärne ja alati ustav. Milline imeline vili ootab meid teisel pool meie sõnakuulelikkust. Meie ülemaailmse meeskonna koosolekutel oli rõõmuks ja eesõiguseks kuulda tunnistusi tervest maailmast. Need olid andunud armastajad, kes ülistavad issi Jumalat kogu südamest ja annavad oma elu ära, et tuua Jeesusele tasuda kannatuste eest. See tasu on ta kadunud pruut üle terve maailma. Nad toovad ennast pidevalt ohvriks, nii nagu meiegi, et edendada Jumala riiki ja kutsuda inimesi sellesse aulisse armastuse ellu. Nad on näinud, kuidas Jumal on sünnitanud nii palju imepäraseid tõotusi nende elus ja nad ootavad endiselt, teevad tööd ja usuvad paljusid tõotusi, mida veel ei ole nähtud. Täpselt nii nagu Roland ja mina teame, et Jumal on andnud meile koos meie meeskonnaga Mosambiigi rahva, teavad meie kallid sõbrad Brian ja Pamela Jordan, et isand on sünnitamas suurt ärkamist Zimbabwes ja üle terve Afrika. Nende elu üle on vabastatud palju prohvetlikke sõnu ja rahalised imed kasvatavad nende teenistust. Kui nad 2008. Aastal alustasid organisatsiooniga Generation One Iris Zimbabwe, oli Zimbabwest, mis oli olnud üks Afrika jõukamaid riike ja mida kutsuti Afrika viljaaidaks, saanud maailma kõige vaesem riik. Jumal ütles neile, et Zimbabwe, mis tähendab kividest maja, on nagu kivi, mille hooneehitajad on hüljanud. See on Jeesus. Aga sellest saab nurgakivi seisuses riik. Nii nagu Jeesus on tähtsaim nurgakivi ja palvekoda kõigi rahvaste jaoks. Neil on kolme suguharu keskel üle 20 koguduse ja nad on näinud inimesi aitsist ja vähist imepäraselt tervenemas, kui nad evangeeliumi kuulutavad. Jumal avab ka uksi riigijuhtide juurde. Kuigi nad on juba näinud võimsaid asju, võitavad Jordanid ka oma riigi vaenuliku õhkkonna vastu. Valitsus on väga umbusklik välismaalaste suhtes, kes töötavad vaeste keskel, mille tagajärjeks on ohtlikud olukorrad nende teenistuse jaoks. Neid ja nende kohalike juhte on ähvardatud, politsei on neid kinni võtnud ja üle kuulanud. Valulise, kuid Jumalast juhitud otsuse tagajärjel lahkusid Jordanid hiljuti kõikide teenistustes osalenute turvalisuse pärast Zimbabwest. Kui Brian seda meiega ülemaailmse meeskonna koosolekutel jagas, murdus meie süda tema omaga koos, taustavate pastorite pärast, kes panevad jätkuvalt evangeeliumi pärast oma elu kaalule. See kord oli Zimbabwest lahkumine raske, kuid vajalik otsus. Aga isegi keset seda teavad nad kogu südamest, et nad pöörduvad tagasi ja näevad issanda vägevat võitu. Ajal, mil nad pidid panema oma prohvetlikud tõotused tagasi Jeesuse jalge ette, näevad nad teda sünnitamas uusi mõõtmeid nende tõotustele teiste rahvaste seas. Nad näevad esile kerkimas rahvus ülestärkamist. Sõna, mida nad kuulevad, on see, et nende pettumus võib olla Jumalast määratud. Isegi läbikukkumised võivad olla astmed, mis viivad Jumala suurimate võitudeni ja võivad meid paisata isegi veel suurema saatuse sisse. Me oleme nii uhked nende üle ja me usume koos nendega Zimbabwe eest. Nii nagu Abraham, peame mõnikord paneme oma unistused maha ja vaatama, mida isand teeb. Meie kongolastest vennad on kannatanud kujuteldamatutel viisidel. Isegi nende teekond Cabo Delgadosse, kus kokkutulek toimus, võttis umbes 10 päeva ja oli täis takistusi. Need keelduti piiril sisse laskmast, kuulati tunde üle, peatati relvade abil väevõimuga ja nende passid konfiskeeriti. Nad jätkasid sellele vaatamata oma teekonda, teades, Jumal tahab, et nad kohale tuleksid. Kokkutulekul me kuulsime ka pastor Euclide Mugisot. Temal ja ta naisel oli olnud 3 nurisünnitust. Nende 4. laps sündis enneaegselt ja suri siis traagiliselt, koos 5 teise beebiga, kui haigla inkubaator üle kuumenes. Tema naine on nüüd 7. kuud rase ja kui me palvetasime usus koos oma lastega, deklareerisime kõik, et see laps kantakse lõpuni. Olla koos meie Airise perekonnaga on midagi erilist. Kuulda neid hämmastavaid asju, mida Jumal teeb ja õhutada üksteist edasi minema. Rasketel hetkedel me vajame üksteist veel enam ja me usume koos, et me näeme kõiki tõotusi täitumas. Kui ma küsisin isandalt sõnumit, mida jagada meie Airise perekonnaga, juhtis ta mind Filippi kirja juurde. Pauluse palve Kristuse ihu pärast oli, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiituseks. Filippi 1, 9.11. Kuidas me teeme kindlaks selle, mis on peaasi? Ta ütleb seda meile salapaigas. Armsed, Jeesus ei väsita teid kunagi ära. Ta ei põleta teid kunagi läbi. Ta igatseb, et me põleksime pidevalt tulise kire ja armastusega tema ja kadunute vastu. Kui sa tunned end väsinuna ja läbipõlenuna, siis jookse salapaika. Isegi kui sa tunned end rõõmsalt ja oled valmis vastu võtma kõike, mis iganes tuleb, ära unusta elamast salapaigas ja vastu võtmast issi Jumala plaane iga päeva jaoks. Jumal andis mulle ka ühe prohvetliku pildi. Ma nägin kanapoega ja kotkast. Kanapoeg jooksis mulla peal ringi. Ta lehvitas muud kui tiibu ja jooksis ringi, aga kanapoeg lihtsalt ei oska lennata. Kõige kummalisem asi kanade juures on see, et isegi kui neil pea maha raiuda, ei tea nad, et nad on surnud. Nad lihtsalt lehvitavad tiibadega edasi ja jätkavad ringi jooksmist. Mõnikord võivad meid ümbritsevad vajadused meie tähelepanu sellisel määral võita, et me ei pane isegi mitte tähele, et oleme surnud ja oleme eraldatud oma peast Kristusest Jeesusest. Selles prohvetlikus pildis nägin ma ka kotkast. Kotkas hõljub ringi kõrgel. Ta liigutab vaevu oma tiibusest, teda kannab tuul ja ta ees avaneb taevane vaade. Meie teenistus Jumalale võib olla samasugune. Nagu ütleb Jesaja 40.31. Aga kes ootavad Jehovat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Ma palun, et te kõik oleksite nagu kotkad. Ma igatsen, et te oleksite sellisel moel ühendatud Jeesusega, et te ei põleks kunagi läbi ega annaks alla. Ma tahan ka, et te teaksite. Jeesus ei ole üldse nii palju huvitatud sellest, mida te teete, kui sellest, kuidas te seda teete. Kas te kannate ta armastust, halastust ja heldust? Kas inimesed, kes vaatavad teid ja töötavad teiega koos, näevad, kes on Jeesus? Ma õhutan teid edasi minema ja palvetan, et te oleksite iga päevaga rohkem tema moodi. Siin on mu palve teie eest. Püha vaim, võta oma pojad ja tütred oma varju alla. Vii nad sügavale oma armastuse jõkke. Pane oma tõotused nende sisse. Anna neile oma silmad nägemiseks ja oma süda tundmiseks. Olgu nad sinu kätepikendused, armastamaks vaeseid ja murtuid. Las nende jalad järgivad sind ilma hirmuta maa pimedamaisse paigusse, kandes su auhiilguse valgust. Kandku nad kõiki su tõotusi nende elukohta lõpuni välja. Lase nende rõõmu ja tugevust toetab igavesti sinu südame rütm. Teadku nad, millal puhata, millal joosta ja millal vabastada. Ärgu nad iialgi alla antku. Ärgu nad iial kartku ebamugavust, valu või inimeste naeru vääristamist. Vabasta oma au maa peal, isa Jumal. Pane julgus oma rahvasse. Saagu su armastus avalikuks täna ja igal päeval, kuni meie elu lõpuni. Vabasta oma au, et iga kadunud poeg ja tütar võiks tulla koju. Aamen.